Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəşir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə politoloq Rasim Musabəyov və Zirqıl qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Xoş gününüz olsun.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Gəncədə polisin saxladığı Nurçu dini təriqətini təbliğ edən ondan çox şəxsin ifadəsi alınaraq azadlığa buraxıldı. Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsi Azərbaycanın Belçika, Lüksemburg və Avropa Birliyindəki səfirinə Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin həbsi ilə bağlı müraciət göndərdi. Müraciətdə gənclərin həbsindən narahatlıq bildirildi. Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində Bakının eyni adlı futbol klubu doğma divarlar arasında Bolqarıstanın Levski klubu ilə heç-heç oynadı. Levski klubu geri dönərkən gecə reysləri ləğv edildiyindən Bakı Hava Limanında problemlə üzləşdi. Azərbaycanda 2 nəfərdə donuz qripi tapıldı. Onlardan birinin bu xəstəliyə Fransada, digərinin isə Britaniyada yoluxduğu söylənilir. Avropa Liqasında Ağdamın Qarabağ klubu rəqib meydanında Finlandiyanın Honka klubunu məğlub etdi. Adnan Hacızadə və Emin Millinin vəkilləri məhkəməyə həm Baş Prokurorluğa, həm də Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı iddia ərizəsi verdilər. BMT İnsan Hüquqları Komitəsi Azərbaycanla bağlı sərt hesabat qəbul etdi. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Azərbaycana gəldi.
Bu həftə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında xüsusi qaynarlıq müşahidə edilməsə də, hər halda müəyyən yadda qalan hadisələr baş verdi və heç şübhəsiz ki, bu yadda qalan hadisələrdən biri də BMT İnsan Hüquqları Komitəsində Azərbaycanla bağlı qəbul edilən hesabat oldu. Deməli, həmin hesabatda Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, İstər mətbuat azadlığı sahəsində, istər vicdan azadlığı sahəsində, ümumilikdə insan hüquqları sahəsində baş verənlərlə bağlı bir narahatlıq ifadə edildi. Məsələn, orada qeyd edilir ki, gənc internet yazarları Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin polisə şikayət etdiyindən sonra həbs edilməsinin səbəbi aydınlaşdırılmayıb və yaxud deyək ki, jurnalistlərə qarşı son vaxtlar xulqanlıqla ittihamlar irəli sürülür, bu narahatlıq doğurur və yaxud xarici radiostansiyaların FM tezliyində yayımlanması dayandırılıb. Bundan başqa işgəncə hallarının araşdırılmaması ilə bağlı bir növ narahatlıq ifadə edilir. Bax, sizə əvvəlcə sualım belədir. Hər halda bu hesabatdan da görünür ki, belə deyək də, dünya Azərbaycanda baş verənlərin fərqindədir. Bəs necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökuməti necə bu tip hesabatların fərqindədirmi? Yəni bu tip hesabatların bir təsir imkanı olur, olmur? Rasim bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Rauf bəyə də fikrimi bildirəm.
Hər halda fərz edirəm ki, kifayət qədər ciddi belə bir hesabatlara yanaşırlar. Ayrı məsələ ki, bundan hansı nəticə özləri üçün çıxarırlar? Təəssüflə deyə bilərəm ki, o nəticə bir çox hallarda vəziyyətin dəyişməsindən yox, vəziyyəti necə yaxşı ört-basdır etmək, hansı bir şəkildə o təqdimatda göstərilən faktları ya inkar etmək, ya onları bir izahatla elə bil ki, aradan götürmək, yəni vəziyyəti müsbətə doğru dəyişmək üçün təəssüf olsun ki, bu hesabatların bir impuls şəklinə çevrilmiş.
Bəs siz necə hesab edirsiniz, Rab bəy?
Bilirsiniz, məndə belə təəssürat yaranır ki, hakimiyyət ümumiyyətlə nə daxili, nə xarici ictimai fikrə elə bir önəm vermir. Əslində, hakimiyyətin əgər bu cür hesabatlarla bağlı bütün bəyanatlarını nəzərə alsaq, görəcəyik ki, onlar ya inkardan ibarətdir, mən Rasim bəylə tamamilə razıyam, ya da ki, təxminən bu cür bəyanatlardan ibarətdir, siz ikili standartlarla məşğulsuz, digər dövlətlərdə vəziyyət tutalım ki, daha pisdir. Ancaq hakimiyyət bir şey başa düşmür ki, bir sıra dövlətlərdə, məsələn, region dövlətlərlə müqayisə mənə elə gəlir qüsurludur, çünki demokratiyanın hətta son dövrlərdəki ağrılı hadisələrə baxmayaraq, söhbət Gürcüstandan, Ermənistandan gedir. Demokratik proseslərin bir çox parametrlərinə görə onlar Azərbaycandan qabaqdadılar. Sözsüz ki, digər dövlətlər var ki, hansılarda ki, insan haqları ilə, demokratiya ilə, söz azadlığı ilə vəziyyət Azərbaycandan dəfələrlə pisdir. Məsələn, hələ qonşu İranı götürək, tutalım Çin Xalq Respublikasını götürək və s. Çoxlu dövlətlər, önəmli və önəmsiz dövlətlərdə saymaq olar bunların arasında. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətlərin heç biri Avropa Şurasının üzvü deyil, ATƏT çərçivəsində
ötəliklər
götürməyiblər və s. və ilaxır. Yəni, Azərbaycan hökuməti bir şeyə başa düşmür ki, yarımçı hamilə olmaq olmur. Demokratik adlandırıb aziyyat despotik sistemdə yaşamaq olmaz. Bu sözsüz ki, bizim tərəfdaşlarımızda çox ciddi, gecdə çox ciddi etirazlar doğurur. Bir də ki, ikinci şeydə biz nəzərə almırıq ki, elə dövlətlər var ki, məsələn, İrandakı son hadisələr haqqında Rasim bəy yəqin ki, çox ciddi izləyirdi. Məsələn, informasiya almaq çox çətin idi də, nə baş verdiyini bilmək. Qapalı ölkədə istədikləri var, interneti də bağlayırlar, istədikləri var, jurnalistlərə fəaliyyət, xarici jurnalistlərə fəaliyyət göstərməyə də
çıxarırlar dövlətdən
qadan elə. Biz bunu edə bilmirik. Bizim informasiya qapalığımız hər halda, tutalım ki, İran və yaxud da Çin Xalq Respublikası və digər dövlətlər səviyyəsində deyil. Bilirsiniz, bax, bu yenə də yarımçıq hamiləlikdir. Əgər istəyirsənsə bir işi görəsən, gərək həmin o işin müəyyənləşdirdiyi çərçivəni gözləyəsən. Biz gözləmək istəmirik və sonradan bizə nəsə iddialar irəli sürəndə biz deyirik, axı, niyə üçün bizə bu iddialar? Falan dövlətdə vəziyyət daha pisdir. Təəssüf ki, bu situasiya var və önəm yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, önəmin o cür ictimai fikri o cümlədən beynəlxalq xarici önəmin olmasının əsas səbəbi ki, səbəbi var.
Nədir o səbəblər?
Səbəblərdən biri Azərbaycanın son dövrlərdə qazandığı neft gəlirləridir. Və neft gəlirləri qeyri-demokratik dövlətlərə əksər hallarda böyük neft gəlirlər pis təsir göstərir. Çünki neft gəlirləri xarici beynəlxalq maliyyə institutlarından asılılığı çox ciddi azaldır, müstəqillik görüntüsü yarandır və özündə müstəqillik belə hissiyatı yaradır ki, mən hər şey edə bilərəm və heç kimdən hesabat verməyəcəm, çünki məndən asılısız, mən sizdən asılı deyiləm.
Bəs ikinci səbəb nədir?
İkinci səbəb mənə elə gəlir ki, subyektiv faktordur, şəxsi keyfiyyətlərlə bağlıdır.
Yəni, hakimiyyətin mahiyyəti nələri gəlir?
Bəli, bilməsin. Şəxsi keyfiyyətlərlə bağlıdır. Yəni ki, mən siyasi faktorları ümumiyyətlə kənara qoyuram ki, onlar mövcuddur, onlar haqqında biz uzun danışa bilərik ki, nə dərəcədə demokratikdir, nə etmək lazımdır, nəsələr. Söhbət bir sıra Azərbaycana məxsus faktorlardan gedir. İkinci şəxsi keyfiyyətlər də, məsələn, bunu da mən deyim ki, siz də müşahidə etmisiniz. Məsələn, Heydər Əliyev beynəlxalq ictimai fikrə çox ciddi önəm verən adam idi. Özünün və dövlətin imicinə çox diqqət verən adam idi. Onun yenə də deyirəm ki, yəni ki, siyasi lider kimi avtoritarizm və s. məsələlərini qoyuram kənar və həmişə çalışırdı ki, vəziyyəti həddindən artıq gərginləşdirməsin. Həmişə bir yerdə sıxırdısa, digər yerdə boş buraxırdı. Və situasiya gərginləşəndə bunu çox ciddi duyurdu, və bir sıra hallarda özü üçün qeyri-sərfəli, məğlub bir pozisiyanı döndərə bilirdi, uduşlu pozisiya. Yadınızdadırsa, bax ki, mətbuatla Heydər Əliyev arasında çox ciddi gərginlik yaranmışdı və söhbət hətta Avropa Şurasında müəyyən sanksiyalardan gedirdi. Jurnalistlər azadlığa buraxıldı, Heydər Əliyev onları şəxsən qəbul etdi. Hətta qardaşı ilə bağlı çox maraqlı bir situasiya yarandı. Cəlal Əliyevlə bağlı və onda da xahiş elədi ki, onun səhvlərini mənə keçin, mənim yaşıma keçin. Və nəticə itibarilə nə yarandı? Həmin il Heydər Əliyevi jurnalistlər mətbuatın dostu elan elədilər. Və kifayət qədər belə məğlub situasiyanı öz xeyrinə, öz imicinin xeyrinə və bu, mən deyəndə ki, şəxsi keyfiyyətlərlə bağlıdır. Bir sıralarda Azərbaycan hakimiyyəti, bilirsiniz, məndə həddindən artıq ərköyün təəssüratı yarandır. Ona nəsə irad tutursan, səhvlərini göstərsən, o daha da cırnıyır və daha kəskin addımlar atır.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Rasim Musəbəyov və Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Rasim bəy, siz bu iki yəni faktorla razılaşırsınız, yəni dəyərləndirməyinlə?
Yəni, əslində, bir çox hallarda bu davranışın arxasında maliyyə imkanlar dayanıb və bu təkcə, yəni, hansısa bir beynəlxalq qurumlardan asıllığın azaltmaqla deyil, eyni zamanda, yəni, pul gəlirsə ölkəyə, bunlar o pulun sağa-sola xərcləməsi ilə məşğuldur, büdcəni necə dolduracaq, bunları narahat etmir. Ancaq o, tutalım, həmin o Ermənistandır, Gürcistandır, anlayırlar ki, sən müəyyən bir iqtisadi sərbəstliyi verməsən, qanunun aliyyini təmin etməsən, işgüzar mühüddür. mənfi olacaq, heç nə inkişaf etməyəcək və ümumiyyətlə bütün ki, siyasi cəhətdən sənə gəlib heç kəs tərpədə bilmir, ancaq iqtisadiyyəti zorlamaq mümkün deyil. O, sənə mütləq şəkildə cavab gələcək. Dövlət müflüsləşir belə olan halda. İndi isə yenə də deyirəm, bu hər şey əllərindədir. Maliyyə imkanların harda əldə etmək bunları düşündürmür. Ona görə həm xarici təzyiqlərdən, həm daxildə də, yəni demək olar ki, elə o bizdə məmur kapitalizmi inkişaf edir. Ayrı hansı bir işgüzar fəaliyyət təkcə ən xırda səviyyədə mümkündür. Belə olan halda demokratiyanın arxasında iqtisadi pluralizm durur, monopoliyanın olmaması durur və əslində Azərbaycan bu istiqamətdə də təəssüflə onu deyə bilərəm ki, daxili imkanlar vasitəsilə inkişaf etmir. Əksinə olaraq yenidirəm, bütün biznes inkişaf edir, təkcə o xaricdən neft gəlirin gəlib və hansı bir şəkildə hər bir belə deyək, təkcə bilavasitə neftlə məşğul olmayan ancaq insanların o gəlirlərini xidmət edən biznesə sərf olunur. İki amil mənə də gəlir ki, əsasdır.
Yəni, belə başa düşmək olarmı ki, əslində bir sıra sahələrdə azadlıqların boğulması, məhdudlaşdırılması ona xidmət edir ki, ölkəyə gələn böyük neft pullarından istədikləri şəkildə istifadə edə bilsinlər.
Bəli, o da var. Yəni, həm media istəmirlər ki, gəlib indi bunların, belə deyək, çinlərindən baxsınlar ki, bunlar bu pulları necə öz xeyrinə bölüşdürürlər. O bilirsə, o at qatlardır, o tenderlar tamamilə şəffaf olmayan, orada şirdimələr hamısı. Bu kim buna razılaşır ki, media gəlsin, bunu baxsın, qələmə götürsün, müxalifətin gəlsin, səni buna görə tənqid etsin, kimsə dursun, bu məsələləri ictimai diqqətə gətirsin. Ona görə deyirlər ki, əşi, əlimizin altında fırlanmayın, imkan verin, bu pulları atamalı kimi bölək.
Siz razılaşırsınız, Rabbi.
Bilirsiniz, yəni bu dərəcədə aydındır ki, əslinə qalsa, burada çox maraqlı bir şey var ki, məsələn, burada mətbuatla bağlı Rasim bəy dedi, bir dənə səbəbi var da, əslindən qalsa əllərində hər şey var da, resurslar var, elektron resurslar var, yəni mətbuat bugün tamamilə onların əlindədir, hakimiyyətin əlindədir. Bir neçə radio stansiya qalıb və yaxud da ki, bir-iki qəzet qalıb və s. Amma buna baxmayaraq, diskussiyadan qaçmaq, diskussiyaya girişməmək istəyini görürük də.
Bu nə ilə bağlıdır? Özünə arxayın olmamaqla, yoxsa?
Bilirsiniz, bir sıra hallarda bəzən hesab edirlər ki, onlar savadsızdılar və s. Yox, indi onların kifayət qədər, məsələn, 90-cı illərin ortalarına fərqli, kifayət qədər savadlı insanları cəlb etməyə imkanları var. Xaricdə oxuyalıya cəlb deyirlər. Problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, elə mövqələr var ki, onu müdafiə etmək mümkündür. Gəlirsən, haqlı olduğun, haqsız olduğun və yaxud da qismən haqlı olduğun müdafiə eləyə bilirsən də, azdan çoxdan məntiqlə. Amma indi ölkədə situasiya var ki, məsələn, oğurluğun olduğunu inkar etmək mümkündür. İnkar etdən heç kim inanmayacaq da, hamı bilir ki, oğurluyurlar. Sən deyəcəksən ki, oğurluq pisdir, deyəcək sözsüz ki, oğurluq. Və sən o dəqiqə deyə biləcəksən ki, nə üçün oğurluq eləyirsən? Müdafiə ediləcək mövqi yoxdur. Və ona görə də, yəni ki, ictimai müzakirə, ictimai nəzarətə imkan verilə bilməz. Çünki bir var ki, 5% oğurluyursan. Gələcəkdə deyir ki, 5% də, o birisi də gəlib 5%-ni oğurlayacaq, o birisi də gəlib 5%-ni oğurlayacaq və bir-birinin keçəcəyi ilə. Biz də var ki, tutalım ki, siz deyəsən tenderlə bağlı yəni araşdırmalar aparmışdınız və yaxud da məktəblərlə bağlı çoxlu araşdırmalar aparmışdı. Məlum olmuşdu ki, nə üçünsə Amerikalılarının təmir etdiyi məktəb eyni həcmdə, eyni sinifli məktəb yox da tikdiyi məktəbdə Amerika pulların nəzarəti altında təxminən 5-6 dəfə ucuz başa gəlir Azərbaycanlılar.
Bir neçə dəfə bən ucuz başa gəlmişdir.
Əgər bir neçə dəfə ucuz başa gəlmişdir. Yəni ki, burada yəni ki, oğurluğun həcmləri o qədər böyükdür ki, də, burada diskussiyada yer qalır. Yer qalır ki, sən ki, yəni ki, biraz ağzını yumasan bilirsən, yəni ki, bu artıq ölkənin hüquqi mənəvi nihilizmə aparır.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, Rauf bəy bir qədər əvvəl Azərbaycanla bir sıra ölkələrin paralellərini apardı. Bax, yeri gəlmişkən bu həftə Moldovada da parlament seçkiləri keçirildi. Moldovada keçmiş post-sovet ölkələrindən biridir. Bax, orada seçkilərin nəticələrinə baxanda Azərbaycan üçün bu nəticələr kifayət qədər əl çatmaz görünə bilər. Məsələn, deyək ki, orada müxalifət birləşdi. Orada birləşmiş müxalifətin səsi, deyək ki, hakimiyyətdə olan kommunistlərin səsindən az da olsa çox oldu. Hər halda ATƏT-in ilkin rəyində qeyd edilir ki, seçkilər ümumən demokratik keçirildi. Bax, necə olur ki, necə hesab edirsiniz? Moldovada keçmiş post-sovet ölkəsidir. Orada nisbətən demokratik seçki keçirilmək olur. Orada seçkilərlə vəziyyəti dəyişmək olur. Azərbaycanda bunu etmək olmur.
Siz indi fərq böyükdür. Onu deyə bilərəm ki, Moldovada Hələm Azərbaycanda əvvəl çevrilişlərin arxasıca gəlirdi nə bu hakimiyyətin dəyişməsi. Moldovada bir dənə də çevriliş, yəni Sovet sistemi dağılan dövründən baş verməyib və hər zaman təkcə Voronin iki dəfə dalbadal seçilib. Orada Sneguri, sonra Luçinski dəyişdi, Luçinskin əvəzinə Voronin gəldi. Yəni orada seçki, yəni komunistlərin
seçki təcrübəsi var.
Bəli, və onlar demək olar ki, komunistlərin də seçilməsi demokratik qaydada olub və bir neçə millə bağlayardı. Onlar Sovet demək olar ki, sistem altında Azərbaycandan bir 30 il az yaşayıblar. İndiki Moldova o dövrdə Rumıniyada olub. Təkcə indi o Dnestriyanı hissə Sovetlər Birliyində olub. Bu bir. İkincisi, Moldova qərblə Azərbaycandan daha sıx bağlıdır. Yəni bizdə insanlar çörək dallıca tam əksəriyyət Rusiyaya gedirsə, Moldovanın 80% oradan elə bir ailə yoxdur ki, 11 nümayəndəsi Avropa ölkəsində hardasa gedib çalışmasın. İstər istəməz bu Avropa təcrübəsi də onları ayrı cür davranmağa sövq edir. İkincisi, üçüncü amil dedik, pul məsələsi.
Neft
yəni
amili.
Bu bəli, neft amili. Yəni Moldova Azərbaycanla müqayisə olunmayan dərəcədə kasıb ölkədir. Ancaq mən olmuşam Moldovada. Səliqə də var, qayda qanunda var. Moldova tam Avropaya öz qanunların yaxınlaşdırması baxımından və Avropa inteqrasiya baxımından nəinki Azərbaycanı, Gürcüstanı, Ukraynanı da qabaqlayıb. Bu da var və Voronin anlayır ki, o, yəni götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsə, Avropa qapısını Moldova üçün bağlayacaq və maliyyə dəstəyi də xeyli azalacaq. Moldova alan maliyyə dəstəyi Azərbaycandan və nəinki Azərbaycan, Gürcüstandan da bir 2-3 dəfə çoxdur. Avropa Birliyindən alan maliyyə dəstəyi. Bütün bu amillər fərz edirəm ki, bir tərəfdən həm daxili mühiti dəyişməyə imkan yaradır, o biri tərəfdən isə iqtidarı, oyun qaydaları qismən də olsa əməl etmək. Baxın, birinci seçkini faktik olaraq müxalifət cəmiyyət qəbul etmədi. Pozdular, məcbur oldular əvvəla o saxtakarlığın elə bil ki, bir miqdarın azaltmaq və onlar 61 istədiyi səsi parlamentdə bir səsin söhbəti idi, etmədilər. Sonra bir səsi müxalifətdən la pulla da alıb öz tərəfinə çəkə bilmədilər. Bu nəticəsində yeni seçkilər və bu seçkilərdə kommunistlər nisbi çoxluğu saxlasa belə ancaq parlamentdə çoxluğu itirdilər. Yəni bunlar yenə təkrar mən bu müxalifətin keyfiyyətinə bağlamazdım. Halbuki bu amil də var. Azərbaycan müxalifəti tam əksəriyyəti o insanlardan ibarətdir ki, de, hakimiyyətdə olublarsa da bir 15-17 il bundan öncə və imkanları xeyli məhdud tutdu. Moldova müxalifətini bir çox hallarda o insanlar 7-8 il bundan qabaq hakimiyyətdə də olublar. Onların siyasi hansı bir imkanları qalıb. Azı onu demək olar ki, Kişinyovun primarı, yəni meri müxalifət nümayəndəsi idi. Və bunlar hamısı təbii proseslara təsir göstərir.
Rafa Seçdəş.
Sözsüz ki, burada qərb, bu da qismən niflə bağlıdır. Qərbin proseslərə, qərb partnerlarının proseslərə, əgər qərbi ikili standartlarda tam etmək olarsa, bu sahədəki bir standartlarda tam etmək olardı. Yəni, prinsipcə nə baş verir? Yəni ki, siyasi-iqtisadi vəziyyətdən o da doğur. Qərb başa düşür ki, məsələn, Ukrayna kimi, Moldova kimi, Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi dövlətlərdə hökumətin duruş gətirməsi üçün müəyyən azadlıqlar olmalıdır. Real azadlıqlar olmalıdır. Həmişə maliyyə öhdəliklərinin və yaxud iqtisadi problemlərin həllinin bir hissəsini öz üzərinə qərb və yaxud da qərbdəki partnyorlar götürsə, digər hissəsi ölkənin daxilində həll olunmalıdır. Yəni həmin o maliyyənin oğurlanması baş verməsin, paylanması baş versin. Azərbaycanda isə Azərbaycan hökuməti prinsipcə bütün problemlərin həllini üzərinə götürür. Digər tərəfdən və siz fikir verirsiniz ki, onların ən böyük arqumentləri ondan ibarətdir ki, bəyan edirlər ki, yaxşı, biz sizin dediyiniz hər şey eləyirik də. Bu insan haqları nədir ki, ona fikir verirsiniz belə ciddi şəkildə? Bax, geosiyasi maraqlarımız var. Lazım olanda səsimizi çıxartmadan, hay-küy salmadan, aeroportlarımızı sizin ixtiyarınıza vermişsiniz, istifadə edirsiniz. Neftdir, kəmərdir, budur, filandır. Nə istəyirsiniz eləyir? Hələm sizdən heç nə də istəmirik. Özümüz öz başımızı dolandırırıq da. Bizdən nə istəyirsiniz? Başa düşürsünüz, prinsipcə hardasa müəyyən dövrə qədər bu qərbi də təmin eləyir. Onsuz da problemlər çoxdur, onsuz da çox yerə pul vermək lazımdır. Azərbaycan hardasa bir qədər
gözləyə bilər.
Özü də ki, nəzərə alsaq ki, son dövrlərə qədər, son bir neçə ildə Rusiya faktoru beynəlxalq aləmdə ciddi rol oynamağa başlamışdı. bu son böhrana qədər və birdən inciyər üzünü o biri tərəfə çöndərər və s. və ilaxır. Bu faktorlar sözsüz ki, Azərbaycanla oynayır. Rumıniyada bu faktorların oynaması çox mürəkkəbdir. Hətta təsəvvür eləyin ki, son dövrlərdə çox maraqlı bir iki proses baş verdi ki, məsələn, Rusiya başladı ki, kredit verəcəm, Voronin qalib gəlsə, Çin Xalq Respublikası
1 milyard dollarlı
kredit ayrılması haqqında qərar qəbul və məs Voroninə görə, yəni kommunistlərə görə. Buna baxmayaraq, həm cəmiyyət, həm Voronin də özü çox gözəl başa düşürdü ki, bunu cəmiyyətə yedirtmək mümkün deyil. Bunu partnyorlara yedirtmək mümkün deyil.
Sonda sizdən bir məsələdən soruşam, elə yekun olaraq qısaca cavab verərdiniz. Bax, Azərbaycanda o azadlıqlar sahəsinə fikir verəndə, insan hüquqları, mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, dini sferadakı azadlığa, ümumilikdə bax bu siyasi vəziyyətə nəzər yetirəndə, Azərbaycanda qarşıdan həm bələdiyyə, biri sonra isə parlament seçkiləri gəlir. Moldovada nisbətən demokratik seçkilər keçirilib dəyərləndirmələrə görə. Bu vəziyyət Azərbaycandakı seçkilər üçün nə vəd edir?
Hər halda bələdiyyə seçkilərində mən heç bir dönüş gözləmirəm. Kifayət qədər belə deyək, məhdud səlahiyyətə malik olan qurumlar üçün hansı bir ciddi siyasi hərəkat, mübarizə yaratmaq üçün stimul yoxdur. Yəni, səlahiyyətlər dəyişilsəydi, indi bələdiyyələrlə yanaşı icra hakimiyyəti olmasaydı, bütün bu səlahiyyətlər doğrudan da yeri hakimiyyətdə cəmləşsəydi, bir çox ölkələrdə bələdiyyə seçkiləri daha belə deyək, vacibdir insanlar üçün. Bəli, nəinki parlament, prezident seçkilərdən də önəmli olur ki, onlar ki, bu insanlar konkret bunların problemləri ilə məşğuldular. Təəssüf olsun ki, bizim bələdiyyələrimiz bu baxımdan heç nə ilə məşğul olmurlar. Bir torpaqdır. Onu da əllərindən alıblar. Parlament seçkilər üçün düşünürəm ki, müəyyən bir canlanma olacaq. Təbii, yəni Moldovada olan səviyyəsi qalxmaq üçün mən resurslar görmürəm Azərbaycan müxalifətində. Ancaq müəyyən bir canlanma, bir siyasi mübarizəyə oxşar nəsə yaranmasın gözləyirəm.
Rapesi işləyəcəndə.
Bilirsiniz, bələdiyyələr Azərbaycan formal olaraq yerini yetirdiyi bir öhdəliklərdən biri də Avropa Şurası qarşısında. Necə ki, bir çox öhdəlikləri biz formal olaraq yalnız yerini yetirir, qanunları qəbul edirik, sonra həmin qanunlara heç bir məhəl də qoymuruq və s. və əl-axır. Amma bir şeyə düşünmək lazımdır ki, doğrudan da Azərbaycanda o situasiya yaranır ki, və bunu bəlkə də bax, son dövrlərdə bizim xarici partnyorlar da başa düşürlər ki, seçim etmək lazımdır. Azərbaycan hardadır? Azərbaycan doğrudanmı Avropa məkanındadır və doğrudan da Avropa məkanına inteqrasiya eləmək istəyir həm iqtisadi, həm siyasi, kulturoloji, həm dünya görüş baxımından ya da ki, doğrudan da İran və yaxud da ki, Orta Asiya dövlətləri sırasında qalmaq istəyir. Çünki əziyyət despotik bir sistemdə. Bu baxımdan yəqin ki, gələcək parlament seçkilərinin müəyyən bir əhəmiyyəti olacaq. Yəni ki, köklü nəsə bir dəyişikliklər gözlənilməsi mümkün deyil. Köklü dəyişikliklər ola bilər yalnız çevriliş yoluyla.
Azərbaycanda heç kəs istəmir.
Növbəti çevriliş yoluyla ola bilər.
Ancaq dəyişiklik elə mümkündür, hə, Azərbaycanda?
Köklü dəyişikliklərdən söhbət gedirsə. Çevriliş yoluyla ola bilər. Bu çevrilişə də gedən yol kataklizmadan keçir. Ciddi kataklizmadan keçir. Bunu biz istəmirik.
Və əslində gündəlikdə də belə bir buna cürtə edən də şey yoxdur.
Yəni, nəzəri baxımdan budur. İqtisadi siyasi baxımdan ciddi, yəni ki, elektoral proses nəticəsində dəyişikliklər üçün heç bir real imkan yoxdur. Amma həmin dəyişikliklər istiqamətində nəsə bir addımlar atıla bilər. Və bu yalnız Azərbaycandan da asılı deyil, bizim partiyonlarımızın da nə dərəcədə həmin
israr eləməsindən asılıdır.
Ciddi mesajlar göndərməsindən asılıdır. Və nəhayət doğrudan da hakimiyyətin seçimindən asılıdır.
İradəsindən.
Seçimindən. İradə burada bilirsiniz, seçim edəndən sonra sənin iradən olurdu. Seçim edəndən sonra ki, nəzarət pisdir. Amma bu nəzarəti mən tədricən qəbul etməyə hazıram. Bu seçimi edirəm özüm üçün. Hansı səbəblərdən, ya vəlvələdən, ya zəzədən bunun fərqi yoxdur. Bu seçimi edirəm, onda hakimiyyət də o istiqamətdə hərəkət edəcək. Bax, mübarizədə bu cəhətləri nəzərə alıb, nəyisə nail olmaq olar. Az da olsa.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının yekun nəticələri açıqlanmalıdır. Ağdamın Qarabağ klubunun Bakıda Honka klubu ilə, Bakının eyni adlı klubunun isə Levski klubu ilə təkrar qarşılaşması olmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Rasim Musabəyov və Zirqıl qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.